Tieši laikā, kad Luksemburgā notiek ārkārtas iekšlietu un ārlietu ministru sanāksme par nelegālās migrācijas problēmām, no Vidusjūras tika saņemts kārtējais trauksmes zvans. Vēl divi kuģi ar kopumā 300 cilvēkiem uz borta ir nonākuši grūtībās un prasa palīdzību. Iekšlietu ministrs Rihards Kazlovskis, ierodoties pēcpusdienā Luksemburgā, sacīja, ka Briselē būtu steidzami jāpalielina finansējums Vidusjūras patrulēšanas operācijām. Tāpat esot jādara vairāk, lai cilvēki nedotos pāri jūrai nepiemērotās laivās.
Es neesmu pārliecināts, ka mums būtu nepieciešams sūtīt karaspēku uz Lībiju. Tomēr bez sadarbības ar citām valstīm nav iespējams atrast nekādus risinājumus. Es nevaru iedomāties, kā aptuveni 1000 cilvēku varētu brīvi iekāpt nepiemērotā kuģī. Ja tas tā turpināsies, tad šī parādība, diemžēl, nemazināsies.
Pārpildītas laivas dodas no Lībijas un citu Ziemeļāfrikas valstu krastiem uz Eiropu gandrīz katru nedēļu. Sestdienas naktī aptuveni 700 bēgļu bija ceļā uz Itālijas krastiem. Ieraugot kādu kravas kuģi, bēgļi mēģināja piesaistīt tā uzmanību. Tomēr laiva apgāzās un lielākā daļa cilvēku gāja bojā. Izglābt no ūdens ir izdevies vien 28 cilvēkus. Itālijas premjers Mateo Renci nelegālo bēgļu pārvadāšanu no Ziemeļāfrikas uz Eiropu ir nodēvējis par mūsdienu vergu tirdzniecību, un kārtējo reizi aicinājis arī citas Eiropas valstis palīdzēt Itālijai. Tieši par to ārlietu un iekšlietu ministri Luksemburgā spriež jau tagad. Eiropas Savienības augstā pārstāve ārlietās Federika Mogherini uzsver, ka Eiropa nevar aizgriezt seju un izlikties neredzamu bēgļu problēmu.
Tas nav tikai jautājums par morālo atbildību un lielo cilvēku skaitu, kuri pēdējos mēnešos un gados iet bojā Vidusjūrā, kā arī to, ka mums būtu jārīkojas, lai nekas tāds vairs neatkārtotos. Tas ir arī mūsu interesēs, jo tā ir mūsu reputācija. Eiropas Savienība tika uzbūvēta uz tādām vērtībām kā cilvēktiesības un cilvēka cieņa un cilvēka dzīvība. Mēs nevaram no tā atkāpties. Tas ir mūsu interesēs.
To, ka ir nepieciešams risināt iemeslus, kas spiež cilvēkus pamest savas valstis, pasvītroja arī Zviedrijas ārlietu ministri Margota Valstrēma. Tomēr atšķirībā no Latvijas, viņa uzskata, ka visām Eiropas valstīm būtu arī līdzvērtīgi jāuzņemas atbildība par bēgļu izmitināšanu.
Cilvēki dodas uz Eiropu ar cerību uzsākt jaunu dzīvi, bet pa ceļam zaudē gan cerību, gan savu dzīvību. Tādēļ Frontex operācijas būtu jāattīsta, un mēs turpināsim palīdzēt no Zviedrijas puses. Tāpat visām Eiropas valstīm ir jādala atbildība, lai palīdzētu bēgļiem. Visām valstīm būtu jāiesaistās krietni līdzvērtīgāk nekā līdz šim.
Jāpiebilst, ka šogad Eiropas krastus ir sasnieguši jau vairāk kā 13 tūkstoši bēgļu. Aptuveni 1600 ir gājuši bojā ceļā uz Eiropu. Arcims Konakovs, Latvijas Radio, Briselē.